Hned na začátku karantény mi zazvonil telefon. Radíme, náš největší klient chce snížit paušál o 90% a pracovat systémem odměna z výsledku. Aha. A co mu řeknete? No, že to tak nejde, že pracujeme víc, než platí. Aha. Tak pojďte, teď si to sehrajeme po telefonu, já jsem vy a vy jste klient. Po 5 argumentech, mém třetím ale a jednom proč, mi ten druhý na telefonu říká: Radíme, už mám chuť s váma zavěsit. Pěkně mě serete. Tak jak to máme teda udělat? Za prvé, zavolejte klientovi a dohodněte si videokonferenci. Termín navrhujete vy a nabídněte mu rovnou 3. Za druhé, 2 dny před termínem mu pošlete agendu. Za třetí, vemte si velký papír, na něj si napište slovo těžké a řekněte ho pokaždé, když klient něco bude chtít anebo vám položí otázku. Klidně 150krát za jednání. Za čtvrté si napište 10 požadavků, které po něm budete chtít a klidně i ty nejabsurdnější, aby vám každé pondělí poslal lahev šampaňského. A konečně za páté, nezapomeňte, že musíte vědět, co skutečně chcete, co je váš maximální cíl a kdy jednání ukončíte. A teď si to zkusíme. Budeme vrstvit do každé věty 2 až 3 požadavky. Místo ale mi vždycky řekněte děkuji a mimochodem nezapomeňte toho klienta pochválit. Zkuste to se mnou teď. Pochvalte mě. Přesně tak to je, dámy a pánové. Argumenty nefungují. My dokonce ani neumíme pochválit protistranu. Jak chcete od někoho, aby vám platil peníze, když mu ani neumíte říct, že něco dělá dobře? Jak mu chcete znemožnit únik? Jak mu chcete znemožnit pohyb, když ho neobejmete? Zapomeňte na argumenty, zapomeňte na kompromisy, zapomeňte na win-win. Argumenty nefungují. A pokud chcete vědět víc, tak vám doporučuji, podívejte se na stránky Fascinating Academy a pusťte si moji knihu. Díky moc a jdeme na podcast. Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Marie Petrovová. Marie je zkušenou lektorkou a koučkou komunikačních dovedností a NLP. Založila web mluvnormálně.cz a jejím cílem je dlouhodobě zlepšovat komunikaci lidí nejen ve firmách. Marie, dobrý den, zdravím
dobrý
vás.
Dobrý den, Radíme, já vás taky.
Mě vás doporučila Kamila Paličková, se kterou jsem dělal rozhovor a ona byla jako tajfun a téměř k nezastavení, gestikulovala, zářily jí oči. Odkud vy se s Kamilou znáte?
My se s Kamilou známe virtuálně ve skutečnosti, protože Kamila byla hostem konference Equal Pay Day, který jsem moderovala, takže přesně vím, když říkáte, že Kamila je jako tajfun a já jsem ji ještě musela vejít do nějakého času i s otázkami, ale bylo to zajímavé, skvělé, mělo to spoustu energie a zjistili jsme s Kamilou, když jsme se na to připravovali, že jsme tak jako dobře na sebe naladěné hned na poprvé a dokonce virtuálně.
Vy jste se těsně předtím, než jsme zapnuli mikrofony, tady rozcvičovala hlasově. Mohla byste to zopakovat u básničky?
To bych nemohla, protože na ní nemám autorská práva a nevím, kdo ji napsal, ale můžu vám říct něco jiného. Třeba dutý datel tady, tudy dá tam tudy tyto dudy.
Kolikrát jste si to musela říct, abyste to řekla takhle?
Já vám už ani nevím, ve skutečnosti radíme, protože já jsem 10 let pracovala jako redaktorka a moderátorka na Českém rozhlase, takže těch hlasových cvičení jsem za ten život udělala opravdu spoustu a spoustu. Některá jsou nepublikovatelná.
Škoda.
Příště.
Rozcvičovala jste se vždycky?
Rozcvičuju se vždycky.
Jak dlouho to asi trvá?
Pár vteřin, ale vždycky si musím hlas rozcvičit a musím si rozcvičit mluvidla, než třeba jdu na nějakou moderaci, protože se znám, já jsem taky trošku tajfun a když se rozjedu, tak jsem k nezastavení a mám jednu takový zlozvyk trošku, že když se do toho pustím hodně a začnu hodně mluvit, tak začnu šumlovat a přestanu pořádně otevírat pusu a začnu to tam drtit, to množství těch slov, takže já musím na tu artikulaci si opravdu dávat pozor.
Vy když jste pracovala jako moderátorka v rádiu a poprvé jste sama sebe slyšela ze záznamu, Co jste si řekla?
Já vám na sebe musím něco prozradit. Já jsem jako dítě vyrostla na rádiu. Já jsem nevyrostla na televizi, já jsem vyrostla na rádiu. Já jsem rádio vždycky milovala a jeden z mých nejoblíbenějších filmů je Zlaté časy rádia od Woodyho Allena. A já jsem jako dítě objevila magnetofon, protože moje maminka pracovala jako učitelka v mateřské školce a jednou přinesla magnetofon a mě bylo asi 12 let a já jsem si ten magnetofon nahrávala. Já už si nepamatuju co, ale dělala jsem to asi 6 hodin v kuse a zjistila jsem, že tohle je prostě přesně to, co chci. Takže v rádiu už mě to nepřekvapilo.
Takže vy jste vlastně sama sebe poslouchala už jako dítě.
Já jsem sama sebe poslouchala už jako dítě a ono mě to pak, jako dítě jsem neustále honila babičku svoji nešťastnou na zámek, protože jsem vyrůstala ve městě, kde je zámek a on je hodně na kopci a babičku jsem mořila v létě, aby tam se mnou chodila, protože tam byl krásný obraz Sisy, ale císařovny Alžběty a mně se strašně líbila ta princezna, takže jsme tam pořád museli chodit a já jsem tam velmi, velmi chtěla pracovat, až jsem tam potom opravdu v těch 15 letech začala pracovat, takže já se tím mluvením živím skutečně už od těch 15 let, si tím vydělávám peníze.
Abychom dobře mluvili, musíme být extroverti.
Ne, ne. Abychom dobře mluvili, musíme myslet.
To ještě nikdo neřekl tady.
Neříkejte.
Tak pojďte do mě teď. Co to znamená?
To znamená, že když někdo chce dobře mluvit, tak musí mít především dobře nastrukturované myšlení. Musí mít vyprecizovanou tu myšlenku. A potom může být klidně i introvert. Víte, za mnou chodí lidi a říkají, jako já mám kolegu a on tak jako ničemu moc nerozumí. Ale umí to úplně skvěle prodat a umí se tak jako prezentovat. On sice o tom ví úplný hluby, děkuji, ale jako umí to skvěle prodat. A já bych to chtěl taky tak. A já říkám super, takže rozumím tomu dobře, že zadání je, chci umět skvěle prezentovat a je mi úplně jedno, co si lidi myslí o mých intelektuálních schopnostech a o tom, jak tomu tématu rozumím. A oni se tak jako zarazí, říkají, no to úplně ne. Říkám, aha, tak začneme u toho myšlení. Protože když víte, co chcete říct a máte tu myšlenku, tak ty zdroje ve vás, jako schopnost se hýbat, jako schopnost pracovat s hlasem, formulovat myšlenku, tak ty tam najdeme, protože ty tam většinou máte. Pokud jste schopný jít s kamarádem na pivo a převyprávět mu historku nebo vtip, tak ty zdroje tam máte a to všechno ostatní se doučíte. Ale pokud nepřemýšlíte a nemáte tu myšlenku dobře vycizelovanou, tak začnete blábolit, no.
Čím to vlastně je, že lidi přestali mluvit normálně v jednu chvíli a začali blábolit? Stalo se to skoro všem.
A já vám nevím, to by mě taky docela zajímalo. Mně se to samozřejmě taky stalo.
Vám se to stalo?
Mně se to taky stalo. Jasně, když přijdete do banky a začnete dělat mluvčího banky, tak vám taky jako na chvíli přeskočí. No. Ale docela dobrý je, když na to potom přijdete, anebo když máte někoho, kdo vám tu zpětnou vazbu dá a vy máte chuť toho člověka poslouchat. Kde se to stane? Já si právě myslím, že to je trošičku v té myšlenkové lenosti. A odhalíte ji velmi snadno, protože potom lidi začnou dělat takové ty šroubované věty. Já jsem teď zrovna nedávno v televizi byl nějaký, mořili tam nějakého chudáka z banky právě. A bylo to nějak v souvislosti s tím, kolik firem asi bude žádat o odklad úvěru. A ten pán, o jehož intelektuálních schopnostech já vůbec nepochybuji, protože je prostě vysoce postaveným manažerem banky, jeho odpověď byla, bude to v řádu jednotek procent. Co by se stalo, kdyby řekl, bude to do 10%, bude to méně než 10%, bude to několik procent, ale bude to v řádu jednotek procent, asi zní jakože líp?
Ne.
Ne. Ne. Ne. Nebo všechny ty nápisy z důvodu rekonstrukce zavřeno.
To je hrůza. Mimochodem, teď jsem viděl v televizi zrovna včera, jsem koukal na rozhovor s ministrem zdravotnictví, to mi přišlo zábavný, a byly tam i záběry z ministerstva zdravotnictví. Tam visí obrovský transparent a na něm je napsáno, ministerstvo děkuje pracovníkům v první linii.
No.
A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, ten, kdo navrhl tenhle text, ten, kdo ho schválil a ten, kdo ho nechal vyvěsit, by se měl stát velmi rychle nezaměstnaným. Protože ministerstvo děkuje je tak strašně neosobní věc, že už ani nic neosobnějšího neznám.
Jenomže právě to je to, co spoustu lidí do toho oka nepraští. Protože takhle mluvíme v tom veřejném prostoru, A máme pocit, že takhle to je správně. A pak přesně vidíte ty, šroubovice, neuvěřitelné, já si občas i zapisuju, ne, že bych si je pamatovala, to ne, to tím si jako mozek nezasekávám, fakt ne, ale píšu si je. A dokonce oni existují i studie na to, že když používáte velké množství cizích slov a komplikovaná souvětí, tak rozhodně nepůsobíte chytřeji, ba naopak. Čím jednodušeji člověk tu myšlenku dokáže vyjádřit, tak tím působí inteligentněji, a to jak v mluveném, tak v psaném projevu.
A je to těžké říct komplikovanou věc jednoduše?
Je to velmi těžké, a tam to právě jako říct komplikovanou věc jednoduše je velmi těžké, protože právě proto tomu musíte rozumět. A já, když učím klienty, tak s nimi dělám test 12-letého dítěte neboli báby Dymákové. Když to nedokážete vysvětlit 12-letému synovci, tak máte někde problém. Zase, buď tomu nerozumíte, nebo nemáte dost argumentů, nebo jste o tom dobře nepřemýšleli. Já miluju pana doktora Honzáka, to asi každý. No, dobře, ale když se podíváte na to, jak třeba vysvětluje koncept fungování emocí laickému publiku, tak je to nádhera.
Jo, takhle vy ho milujete. Já už jsem se úplně...
Mám svý limity, ale po té jazykové stránce on je samozřejmě úžasný. A já nepochybuju o tom, že když si stoupne před studenty medicíny a vysvětluje jim stejný koncept, ale už opravdu je to učí, aby to zvládli jako doktoři, tak to vypadá úplně jinak. Ale...
Je škoda, že to nenatáčíme, protože kdybyste viděli Marie, jak krásně ještě do toho gestikuluje, vypočítává na prstech za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. A někdy si řekl jeden velmi chytrý člověk, že velcí řečníci mají velká gesta. Škoda, že to nevidíte, protože Marie, když se nám tady rozvášní, tak má velká gesta.
Já jako bez rukou se nedomluvím, to opravdu ne, to nejde. A proto taky možná mám ráda víc to rádio, než tu televizi. Protože do televize se nevejdu potom na obrazovku.
A myslím, že byste se vešla.
Asi jo, ale i to třeba, když se bavíme s klienty o té gestikulaci a on jim někdy někdo řekl, já nevím, rodiče nebo učitelé, aby nemávali těma rukama, tak já jim říkám, prostě mávejte těma rukama, ruka je spojená s mozkem, bude vám to krásně fungovat, jestli to tak máte, tak to dělejte, buďte přirození, buďte autentičtí, máte to v sobě, jenom to prostě spolu pojďme najít.
Kde se berou tyhle ty rady? Nemávej rukama, nechoď.
No tak nechoď, to víme, nechoď, nebo takhle, on když diktuje, tak musí chodit, to všichni známe. S Marečku, podejte mi pero. Já si myslím, že hodně toho třeba bylo v 90. Možná znáte ten oblíbený model, Mehrabianův model, že vnímáme 57% tuším očima, asi 37%, že připadá na tu zvukovou stránku a 7% na obsah. A můj dojem trošičku je, já už si to zase tak úplně nepamatuju, jestli to náhodou nevzniklo z toho, že se začalo těm lidem říkat, důležité je, jak u toho vypadáte, a není tak důležité třeba, jaký je ten obsah, ale on ten Mehrabianův model jednak je to studie provedená na poměrně malém vzorku, navíc na jednom slově, ale hlavně...
A špatně interpretovaná úplně.
A velmi špatně interpretovaná. A to je právě to, proti čemu se i autor toho výzkumu sám ohradil. A to, co se snažím klientům vysvětlit, je, že důležité je, aby vlastně ta složka toho, jak vypadáte, jak zní váš hlas, jak s ním pracujete a to, co říkáte, aby to bylo v souladu. Když někomu budete vysvětlovat cestu tady jako z Křížové ulice na Smíchov, tak nebude úplně důležité, jestli u toho gestikulujete a chodíte, to je fuk, že jo? Ten obsah bude 99%. A no tak dobře, 90, 10% bude dobrý, když vám ještě bude rozumět. Jo? Ale když potom chcete někoho přesvědčit, aby šel podepsat petici, a budete se koukat do toho papíru a někde prostě si tam mluvit, jak to, jak se mu říká, takový tak v té jedné rovině, uspávač hadů. Tak asi nikoho nepřesvědčíte, no.
Musím říct, že štěstí, že mě se nikdo neptá na cestu z Křížové ulice na Smíchov, protože by nikdy nedojel.
No tak to jsme na tom stejně, to potom ještě jde samozřejmě o to, jak umí člověk vysvětlit tu cestu. To je o tom obsahu.
Vy tvrdíte, že se věnujete komunikačním vzorcům. To jako existuje komunikační.
Tak zvané. Jako nějak to na ten internet napsat musíte, že jo, ale ono, kdy, komunikační vzorce všichni tak trochu máme, říká se, že asi 2% našich aktivit se dějí na vědomé úrovni. Ono je to velmi často dobře, protože nechcete úplně v autě přemýšlet o tom, jestli teď spojku brzdu nebo plyn. A na druhé straně třeba v té komunikaci je dobré, když přemýšlíme o tom, co děláme. To je zase o tom přemýšlení a zase o tom, že komunikuju vědomě, že to nenechávám na tom autopilotovi. Stačí se všimnout, kolik lidí třeba, když jim položíte nějakou otázku, která se jim nelíbí, nebo je dostanete někde do úzkých, tak reagují tím, že to přehodí do nějakého vtipku, do nějakého humoru. A to je unikovka, že jo? Protože se jim na něco nechce odpovídat třeba. Někdy to je funkční strategie, někdy to není funkční strategie. A takových vzorců my máme spoustu. A jeden z mých oblíbených, já to myslím tak 80% lidí, jsou takové ty snahy něco vysvětlovat, zdůvodňovat a omlouvat.
Teď ani nevím, co bych na to řekl, protože vždycky
tak žasnu. Vy děláte tak. Obchod, musíte to znát. Když já mám klienta, který se připravuje na nějakou přednášku a očekává nějaké otázky, tak dobře, tak se sedneme. 98% otázek dokážete vymyslet dopředu. Můžete se na ně připravit. A teď přijde ta situace, kdy ten klient stojí před těmi lidmi a řekne, máte nějaké otázky? A přihlásí se pan Novák a říká, no já, pane Paříku, s vaší tezí A nesouhlasím, protože mě se neosvědčilo. A teď spousta lidí začne tlačit na pilu, že jo, přidá tam znovu ty argumenty a teď jako přidá na síle hlasu.
A jdou do diskuze jeden na jednoho.
Tak, do diskuze jeden na jednoho. A pak to přesně vypadá jako, what's the time? Za 2:30. Sorry? Za 2:30. Sorry? Za 2:30. A tak asi jako stejně efektivní to je, že jo. A my máme tendenci, asi je to nějaký vzoreček, který nás učili někde ve škole. Když se zeptám, nebo když něco řeknu jako učitel, odpověz mi celou větou. Ale proč já se toho člověka nezeptám, tak dobře, pane Nováku, vy říkáte, že vám tady moje teze A nesedí. Kde vy jste se potkal s tím, že to nefungovalo? Pojďte se podělit o tu zkušenost. Je to najednou úplně jiný vzorec a začne ta debata fungovat úplně jinak. Nedej bože, když je tam osobní výpad. Pane Paříku, to, co tady říkáte, já s tím vůbec nesouhlasím a já si myslím, že vy jste zločinec. Teď my jako jdeme dokazovat, že nejsme, že jo? No a pan Novák si to myslí. A co jako?
To, co mě teď honilo, stejná věc hlavou. Já jsem říkal, no a co?
No a co? Ale spousta lidí si to neřekne.
Mimochodem, já teď do toho vstoupím ještě. Mě zaujalo, ono je to krásný, když má člověk u mikrofonu profesionály, kteří umí mluvit a ještě navíc třeba pracovali v médiích. Jak vy pokládáte otázku a na konci věty ale uděláte tečku. Nikoli otazní.
No, tak já mám taky svoje nějaké zlozvyky.
Když se podíváme na nejlepší moderátory světa, anebo i nejlepší moderátory v České republice, tak oni to dělají stejně. Oni při pokládání otázky udělají na konci věty tečku a nezvedají hlas. To je masakr. Já bych skoro řekl, že vy to umíte prostě.
Tak, jak říkám, v tom rádiu přece jenom jsem 10 let pracovala. Spíš to, co třeba já tady, s čím já se tady nepotkávám a co někdy ty klienty musím učit, a mě to taky dalo hodně práce se to naučit, mlčet. Jako moderátor, já jsem zrovna teď nedávno poslouchala nějaký rozhovor s Fanánkem. Ten je úžasný a já myslím, že dokonce má potenciál být mluvčím celé mojí generace, když to takhle řeknu. A teď ten moderátor jako do toho neustále vstupoval, ale to nebyly otázky. To bylo tak jako, aby potvrdil, že tam je. A to nebylo vůbec důležité. Já jsem to poslouchala kvůli tomu Fanánkovi. Tam je furt něco jako do toho poskakoval, do té řeči a vyrušoval. A teď ty mikrofony, že ono to tak zabírá různě. A říkala jsem si, proč pro boha nemlčíš? Sklapni. Ale ono naučit se, jako učit se mlčet i pro mě velká výzva. Tak fyzicky to učím ty lidi dělat, tak jako fyzicky si uvědomit, že mám mlčet.
Mlčení je vysoká škola rétoriky a vyjednávání.
No umíte, víte, jak se učí lidi mlčet? My to naučíme teď jako třeba ty, kteří posluchače vaše. Když si opřete jazyk o horní patro, tak abyste to cítil, že máte jazyk opřený o horní patro. Teď si to můžete zkusit všichni. Cítíte to, jak se jazyk opírá o horní patro? No teď zkuste něco říct.
Zkuste si na to vzpomenout, když máte mlčet.
Jasně, ale je to vlastně takové to, protože někdy právě to, abychom byli vědomí, abychom byli přítomní, abychom komunikovali opravdu vědomě, tak se potřebujeme fyzicky nějakým způsobem upevnit a ukotvit. A tohle je jedna z těch možností, jak to udělat.
Když se podíváme na produkování hormonů v lidském těle a jedná se třeba o výstup na prezentaci, na konferenci, na kongresu nebo třeba rozhovor před mikrofonem, tak na začátku je vždycky ta křivka produkce stresového hormonu nejvyšší. Co mám udělat proto, abych nebyl tak strašně ve stresu, když jsem na pódiu a ještě jsem nezačal mluvit? Poraďte mi.
Tak začnu tím, že je dobré se připravit. Pokud máte opravdu takové to, že potřebujete ty první tři věty na sklidnění, tak si ty první tři věty velmi dobře připravte. Já zase jako moderátor se s tím hodně často potkávám, že na tohle lidi kašlou, ale na začátku máte největší pozornost toho publika. A já se třeba potkávám s tím, když moje role jako moderátora na konferenci v podstatě je udělat takový meziprostor mezi tím, když jeden řečník domluví, a ti lidé v tom publiku si potřebují tak jako odfrknout a podívat se na ty mobily a na píce a tak. A já jsem ten, který toho hosta přivítá a vlastně získává mu tu pozornost. Takže teď říkám, a dámy a pánové, a teď mezi nás přichází Radim Pařík. Radim Pařík, nejlepší obchodník na světě. A on vám teď řekne, jak to dělá, podělí se s vámi o tu zkušenost. A teď jako přijde Radim Pařík a má dvě možnosti. Buď se tam postaví a řekne, tak pojďme do toho. Kdo je podle vás nejlepší obchodník na světě? A nebo tam přijde někdo, kdo má tu zhroucenou figuru, začne mluvit ještě předtím, než se zastavil, a řekne, dobrý den, moje jméno je Radim Pařík a já bych tady se s vámi dneska chtěl podělit, kdyby to jako tak trochu šlo. A už to je, a je to pryč. Ta atmosféra je pryč, všechno to spadlo. Takže první věc je, připravte si svoje první tři věty. Druhá věc je, naučte se dýchat, protože dýchání vás sklidní. A ta třetí je, když přijdete na to pódium, a to si fakt všimněte, to lidi dělají. Když přijdete na pódium, zastavte se. Upevněte se. Pak můžete chodit, ale nejdřív se zastavte, upevněte se. Prodýchněte se a začněte mluvit. Protože mimochodem o tom, kdy začnete mluvit, rozhodujete vy. Nikdo vás nemůže přinutit mluvit. Legálně teda.
Ani doma.
Legálně. ale všimněte si, jak často se stává to, že lidé přicházejí na pódium a ještě než se zastaví, než se prodýchnou, než se spojí těma očima s tím publikem, tak už začnou breptat. Z té nervozity. Je to zase vědomé. Vědomě fyzicky se upevním na tom místě, prodýchnu se. Já jsem trémista, ale úplně jako strašlivý od dětství. Mě se takhle jako klepou ty ruce a nohy a hlas a všechno. A kdybych se na tom podíval, jako, a když se teď se podívám do těch 300 lidí, jo, úplně jsem udělal špatně. Ale když budu dýchat tady nahoře, tak přesně tak to bude znít a přesně tak ten hlas bude vypadat. Takže jako vědomě musím posunout ten dech dolů, ten hlas taky trochu dolů. No pak můžu začít mluvit.
Co jsou ty chyby, co lidé nejčastěji dělají, když mluví na veřejnosti?
Dýchání.
Jakože nedýchají.
Dýchají špatně. Dýchají špatně a ten dech potom jde proti ním. A protože opravdu, a to vidíte velmi často, když se podíváte třeba v televizi, když je někdo, kdo v tom není úplně komfortní, tak to opravdu slyšíte. Opravdu slyšíte, že ten dech jde nahoru a teď vás to jako znervozní, jak se nemůžete dodýchat. Takže dýchání je úplně základ veškerého sklidnění. Ono vůbec, když jste mluvil o stresových hormonech, se stresem můžeme nakládat na třech úrovních, na fyzické, mentální a řekněme nějaké duchovní. Ale ta fyzická součást je velmi důležitá. Vůbec naučit se uvolňovat svoje tělo. A to není tak, a to vždycky těm klientům říkám, to není tak, že vy přijdete, já vám tady řeknu, naučím vás nějaký antistresový cvičení, vy se naučíte to uvolnit a pak přijdete a myslíte si, že to na vás jako spadne, když tam vlezete na to pódium. To je pořád o tréninku. Cvičit, cvičit, cvičit. Vystavovat se těm situacím, chodit do nich, a každý den si udělat malou relaxaci, naučit se s tím tělem pracovat, naučit se dýchat. Jinak tréma, taková ta, která vás neparalyzuje, si myslím, že je fajn, protože vás drží ve střehu.
Míváte trému ještě po těch letech?
Obrovskou. Před každým rozhovorem mám
teď jste neměla trém.
A to byste se divil. To byste se divil. A i třeba, i když jsem dělala v tom rozhlase, tak tam mám za sebou asi stovky hodin živého vysílání a stejně jsem někdy měla pocit, že vlezu pod stůl a už nikdy do toho studia nepůjdu.
Čím to je? Po stovkách a stovkách hodin moderování. Pořád tréma.
Pořád mi záleží na výsledku.
Poznáte na lidech, když se postaví proti vám a začnou mluvit, že nemají šanci, že to rétoricky nic nebude?
Spíš poznáte, když děláte rozhovor třeba po takové jedné, dvou otázkách, poznáte, jestli z toho člověka dokážete něco vytáhnout během třeba krátkého času. Někdo se vám rozpovídá, když na to máte prostor, máte třeba jako větší formát, tak se vám rozpovídá třeba až po 30 minutách. A na to ne vždycky v tom rádiu je čas. Ale pochopíte po dvou otázkách, jestli ten člověk se dokáže uvolnit a něco pustit a začít mluvit, anebo jestli třeba je tak stažený, že teď to nepůjde a je lepší ho jako netrápit. No.
Zkuste třeba ve 2-5 větách popsat ten nejhorší moderátorský zážitek, kdy jste vedla rozhovor.
Nejhorší moderátorský zážitek byl, tak já jich mám několik, jo, ale na jeden vzpomínám s velkým úsměvem. Sedí tady s námi kolega zvukař, tady i u nás, tady v tom studiu. A on jako moc nevnímá, co říkáme, co jako jede ty šavle a hlídá ty zvuky a tak. A přesně podle toho poznáte, že se něco děje, když zjistíte, že v té režii zbystří kolegové a začnou sledovat, co říkáte. A to se mi přesně stalo, když jsem měla rozhovor s tehdejším ministrem školství Eduardem Zemanem. A on odpovídal jedním slovem. A normálně se na 3-minutový rozhovor připravíte, řekla tak, abych měla jistotu 5 otázek a většinou použijete tak 2. Já jsem si na pana ministra tenkrát připravila otázek 16. Všech 16 jsem mu položila a celé dohromady to trvalo 2,5 minuty. A to vám teda můžu říct, že jsem se potěla až za ušima, protože to byly fakt otázky typu, pane ministře, chystá se tady nějaká zase spoura ve školství neškolských pracovníků, budete jim přidávat? Ano. Kolik procent? 13,5. A takhle to šlo, takže samozřejmě ty moje otázky byly delší než ty odpovědi. Takže to byl jeden moment, kdy jsem se hodně zapotila. A ten druhý, v rádiu se hodně zapotíte, když máte hosty jednoho po druhém po telefonu a z režie vám říkají, a ten tam ještě není, a ten tam ještě není, a ten tam ještě není. Jo. A vy tam teda musíte něco jako vyprodukovat ze sebe v tu chvíli. A teď je to ve zpravodajství, tam nemůžete zase úplně jako říkat, co vám slina na jazyk přinese. Tak to bylo docela zajímavé. No.
Nedělal vám to ten Zeman schválně?
Já nemyslím, on měl tenhle ten styl komunikace. A ono se vám vůbec zase i třeba z té průvodcovské zkušenosti můžu říct, jak je důležité skutečně být přítomen a mentálně myslím a opravdu přemýšlet o tom, co se zrovna odehrává, protože my jsme tam měli 2 salonky, jeden byl hudební a jeden byl koncertní. A já už jsem to tak jako hezky uměla, takže jsem odvyprávila ten hudební salonek a myslela jsem úplně na něco jiného a přišla jsem s těmi lidmi do toho koncertního sálu a začala jsem jim znovu vyprávět ten hudební salonek, aniž bych si toho já všimla. Oni trochu koukali teda tak jako vyděšeně a pak jsem začala mávat těma rukama, ukazovat jim ty věci, které tam ale nebyly, že jo, protože to bylo něco úplně jiného. A to prostě tak stane se, no.
Myslíte si, že by se měl naučit mluvit normálně každý z nás?
Já myslím, že ve skutečnosti to každý z nás umí. Jenom by se k tomu měl vrátit.
Takže vy vlastně lidi neučíte mluvit normálně. Vy je vracíte do normálu.
Já je vracím do normálu. Přesně tak to je.
Proč jsme tak všichni zblbli v tom mluvení?
Možná proto, že máme pocit, že když to nějak zašroubujeme, když tam dáme nějaké trpné rody a hodně cizích slov, že to bude znít sofistikovaněji, že budeme vypadat chytřeji. Taky samozřejmě je potřeba brát v úvahu, čím nás častují média, co čteme. Právě tak, jak jsme se o tom bavili, co vnímáme z toho veřejného prostoru, co nějakým způsobem i tu naši osobnost a naše mluvení nějakým způsobem formuje a co začneme brát jako normu. A když třeba ještě když já jsem vám mladé děvče, to už je teda hodně dávno, tak se někdy noviny nebo třeba noviny se braly hodně často jako norma, když jsme dělali korektury. A dneska, když si přečtete web, tak ho nemůžete vzít jako normu pro jazykovou korekturu.
Když dneska poslouchám lidi v televizi, na veřejných projevech, v práci, čtu na internetu, jak mluví, tak je hrozně populární mluvit tak trošku anglicky. To je clickbaity, je to to go všechno, delivery musíte, když máte delivery, tak tady nemůžete být s námi. Co to je?
Já bych to těm lidem asi neměla úplně za zlé. Mně se to taky stalo. Zvlášť, když vás to prostředí obklopuje, obklopují vás samí mladí, nadějní, agilní.
Agilní
je taky dobrý. Tak se vám to prostě stane. Tak zase je fajn uvědomit si, jak vlastně mluvím. Ideální, když to chci zjistit, je vzít si chytrý telefon, nahrát se a zjistím to raz, dva. Ten telefon mě usvědčí z toho, jak mluvím. Pak možná jsem překvapená trošku. A to je to, co klientům vždycky radím, když se na něco chystáte, tak si to nahrajte a uslyšíte to, jak mluvíte, kde máte vycpávková slova, kde přesně třeba používáte ty anglicizmy, kde máte šroubované věty a nemáte vyčištěnou tu myšlenku. Takže lidi jsou obklopeni nějakým prostředím a spíš jde zase o to být si vědomí toho, jak já vlastně funguji, jak komunikuju, jestli to už není třeba na nějaké hranici spíš humornosti. My jsme nesmírně zlenivěli v tom jazyce. To je to, co bych nám měla spíš za zlé. Když se podíváte do e-mailu, tak já bych řekla, že najdete 5 sloves. Mít, být, jít, muset, dělat. No a když jste v korporátu, tak právě ještě to delivery. Ale ta čeština je mnohem bohatší. My jsme líní. Zlenivěli jsme možná kvůli e-mailům, možná, že jsme zlenivěli kvůli SMS-kám, ale ten jazyk je mnohem barevnější. A to je jedna taková úroveň. A druhá je, že jsme se začali hodně opírat o takové jako abstraktní věty. A právě musíme být agilní a musíme agilně rozvíjet naši firmu. A já si říkám, a co to do prkínka přesně znamená?
Jsme mladá inovativní firma, která dává zákazníkovi výborný poměr cena výkon.
A to je ještě dobrý výborný poměr cena výkon, ale nejlepší je kvalitní služba.
Jo, kvalitní služba je fakt
dobrá.
A když
přijde frajer, který napíše, jako já prodávám klientům něco, co je totálně nekvalitní a za velké peníze.
Tak dostaneme Nobelovu cenu za komunikaci.
Přesně tak.
Proč si ty lidi myslí, že tohle je dobře? Protože to čteme v každém korporátním blábolu, u kde jaké firmy, i malé, u živnostníka, oni napíšou tohle. Čím to je?
Protože je to nikdo nenaučil, Radime. To je...
Ale oni takhle přece nemluvějí v hospodě s kamarádama nebo doma. Já si neumím představit. Že přijdou domů za manželkou, tyhle myslitele, a začnou na ní mluvit tímhle způsobem. Bude dána večeře?
Ne, nezačnou, protože tam jsou zase v jiném prostředí a přizpůsobují se nějaké jiné komunikační potřeby, nějakému jinému publiku. A je-li ta jejich firma takováto a jestliže to je něco, co funguje a mají pocit, že se jim tento styl komunikace vyplácí a je užitečný, protože tak to mluví třeba jejich šéf, tak pak to dává smysl.
Vyděláte krásný pauzy. Dvojtečka a pauza. Je to super.
Protože přijdete do firmy, která má jinou kulturu a má takovou kulturu, že se tam mluví normálně, tak tenhle způsob mluvení přestane být užitečný.
Zkuste mi vysvětlit ve 3 větách, co je NLP. Valné většině lidí to smrdí manipulací.
No a teď bychom se ještě mohli zastavit do toho, co je vlastně manipulace a kde končí manipulace a začíná přesvědčivá komunikace. Víte?
Ale vy sama víte, protože jste pracovala v rádiu, že nemáme tolik času.
Co je neurolingvistické programování? Neurolingvistické programování pro mě je soubor metod, jak se naučit přemýšlet a to myšlení přetavit do toho jazyka. Jak ten jazyk obohatit? A jak mít ten jazyk opravdu pěkný, to je pro mě neurolingvistické programování. Protože jak přemýšlíme, tak se vlastně vyjadřujeme. Jestliže máme vyprecizovanou tu myšlenku, rozumíme tomu, co říkáme, dokážeme to říci jednoduchými větami, ale barevným jazykem. A to, jak mluvíme, to se nám potom vrací zpátky. Protože jak se do lesa volá, znáte to.
Tak se s rouškou zakopává o kořen.
Tak.
Poraďte nám všem, jak být hned zítra lepší v mluvení.
Začít přemýšlet, já to pořád říkám.
Jenom.
To stačí.
To je těžký, ale.
No to je nejtěžší na tom.
Potom nemáte jako... něco jednoduššího? Typ 2.
Dýchat, narovnat záda a narovnat ramena, protože když jste zkroucení jako paragraf, tak nemůžete dýchat a přemýšlet. Nejsou zkratky.
Dámy a pánové, nejsou zkratky. Myslete, používejte mozek, nahrávejte svůj hlas, správně dýchejte a nebuďte schoulení, jako kdybyste prohráli. Marie Petrovová, dneska naším hostem. Marie, moc děkuji, že jste tady byla. Bylo to super.
Já jsem moc ráda, že jsem tady mohla být a přeji všem hezký den.
A pokud chcete vědět víc, podívejte se na náš Facebook, na náš LinkedIn, podívejte se na stránky Fascinating Academy, zeptejte se, na co chcete a poslouchejte naše rozhovory, protože se nebojí mít na úplnou hranu a hlavně mluvte normálně.